Βίζιτα Γιάσος Podcast. Ζωντανό Μουσείο Καστανιώνα.
Η ξυλία που παράγεται από την καστανιά έχει μεγάλη αξία. Χρόνια τώρα, το προϊόν της ξυλίας έντυνε τα σπίτια των αγιοσωτών με έπιπλα, κουφώματα, πετσώματα σκεπών και σαχνισίνια. Σήμερα η χρήση της ξυλίας της καστανιάς περιορίστηκε σημαντικά, λόγω και της εισαγόμενης ξυλίας. Η ετήσια υλοτόμηση αποδίδει 180 έως 200 κυβικά μέτρα. Προϊόν της καστανιάς είναι και οι πάσαλοι περίφραξης, αλλά και αυτοί παραχωρούν τη θέση τους στους μεταλλικούς, οι οποίοι προέρχονται από ανακυκλώμενα μέταλλα. Άλλο προϊόν είναι οι τέμπλες, ξύλινοι μεγάλοι βλαστοί καστανιάς που χρησιμοποιούνται στο ράφτισμα του καρπού της ελιάς, κατάλληλα επεξεργασμένες και ψημένες. Αυτές αντιστέκονται ακόμα και στον ανταγωνισμό των ραβδιστικών μηχανημάτων. Το 90% των λεσβιακών ελαιώνων ραβδίζεται ακόμα με τις παραδοσιακές τέμπλες. Τούτο σημαίνει ότι σε μια καλή ελαιοκομική περίοδο κόβεται περίπου 11.000 έως 12.000 τέμπλες, που με μια μέση τιμή μπορούν να αποφέρουν εισόδημα στην Αγιάσο περίπου 500.000 έως 600.000 ευρώ. Το κόψιμο για πάσαλους και τέμπλες είναι ελεύθερο, ενώ για την υλοτόμηση και παραγωγή ξυλίας απαιτείται ειδική άδεια υλοτόμησης από τη δασική υπηρεσία.
Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.
Τα δέντρα που κόβατε, οι καστανιές, τι ηλικία είχανε?
Δεν έκοβα. Εγώ ήμουν κατασκευαστής επίπλου. Έτυχε όμως να είναι ο πατέρας μου υλοτόμος και τα κόβανε. Δεν επιτρεπόταν όμως να πας να κόψω οτιδήποτε ήταν. Έπρεπε το δοσαρχείο να δώσει άδεια γι' αυτά. Μάλλον επισκόπης του λέγανε. Έπρεπε να διαλέξω ότι αυτό. Δηλαδή γινόταν μια αρέωση. Αλλά η καστανιά ήταν ένα είδος που ήταν. Μα αυτή ήταν η ξυλία μας που χρησιμοποίησε η Αγιάσο. Πόρτες, παράθυρα που βλέπεις ότι παλιά ακόμα που κρατάν είναι από καστανιά. Η καστανιά υπήρχαν οι ροτόμοι που πηγαίναν και κόβαν. Αλλά αυτά όλα δεν είναι δάσος αυτό. Είναι ιδιόκτητα. Έπρεπε, ας πούμε, κάποιος ιδιοκτήτης να πουλήσει μερικά κομμάτια και να πάρει. Αλλά οι περισσότεροι ιδιοκτήτες πάλι, όλοι οι αγιασώτες, όταν κάνα μια κουπέλα σαν ιδιοκτήτη, για να με πέρα, από τις γινιόταν, έπρεπε να πάω να κόψω τις καστανιές να είναι αυτό, για να ξεραθεί η ξυλία. Δεν υπήρχαν τα μέσα τότε.
Το ξύλο της καστανιάς, τι επεξεργασία το κάνατε?
Κοίταξε, η καστανιά ήταν με φυσική ξηράνση. Έπρεπε να το πάνε να κόψουν την καστανιά, όπως είπα προηγουμένως, για τα κορίτσια, να αποθηκεύσει και να γίνει πότε. Θα γίνονται και κουπέλα 15 και πάνω. Αλλά έπρεπε να είναι αποθηκευμένο 10-15 χρόνια αποθηκευμένο. Με φυσική ξηράνση.
Το ξύλο της καστανιάς, πού το χρησιμοποιούσατε?
Παντού χρησιμοποιόταν το ξύλο της καστανιάς. Όλα τα ξύλα δεν είχαμε εδώ πέρα. Ήτανε εξωτερικά, παράθυρα, πόρτες και αυτά. Ήτανε από καστανιά. Εσωτερικά μέσα από την οικοδομή, το σπίτι, πόρτες εσωτερικές και πατώματα, ήταν τα λεύκα.
Γίνονταν εξαγωγές εκτός νησιού?
Κοίταξε, μέχρι το 56-57 περίπου γινόντουσαν εξαγωγή. Περισσότερο όμως εξαγωγή γινόταν από Πεύκο. Πεύκο γιατί χρησιμοποίησε η ΔΕΗ πουτάκια και τέτοια. Πουτάκια λέγανε αυτά που βάζαν σκολόνι. Και χρησιμοποιούσε πάρα πολλά. Μετά από αυτούς που κάνουν τους ξυλέμπορους την καστανιά, επειδή είναι δύσκολο στο βουνό. Δρόμος δεν υπήρχε και αυτά. Και είχαμε αγωγιάτες. Ξέρετε τα ποιά αγωγιάτες?
Όχι.
Ήταν ένας παράδειγμα, ο αγωγιάτης, αλλά ένας κύριος είχε ένα, με συγχωρείτε, ένα μολάρ και πήγαινε και έκανε κουβαλούσε αυτά τα βαριά, τα ξύλα. Αυτός λίγο ήταν αγωγιάτης.
Ήταν ακριβό ξύλο, πόσο είχε το κυβότιο?
Κοίταξε, ανάλογα ανεβαίνουν τα πράγματα, ανεβαίνει και αυτό.
Ποιο είναι το πιο ωραίο έργο που κατασκευάσατε με ξύλο καστανιάς?
Είναι το Σαχνοζή, του Σιφουνάκη. Δεν ξέρω αν το
είδε. Πείτε μας λίγο γι' αυτό.
Το είδε και η εποχή.
Τι εποχή?
Είχαμε δουλέψει στο ελαιοτριβείο που είχαν πάρει στη Γέρα.
Του Βρανά.
Του Βρανά. Είχαμε κάνει όλα μέσα τα ξύλινα, ό,τι χρειάζονταν. Και μετά αυτό τον καιρό έφτιαχνε και αυτό στο σπίτι και το φτιάζαμε τη Σαχνοσύνη. Σαχνοσύνη λεγόταν αυτό που προεξήχει αυτό. Άλλο σπίτι. Δηλαδή ήταν τουρκικοί λέξεις. Δεν ξέρω γιατί και πολλά τα ρίχνουμε ότι είναι τουρκικό, αλλά όπως παράδειγμα το Σιντούκ, το Βαρταλαμπίδ που έχει μέσα, λέγαμε ότι είναι τουρκικοί. Κι όμως οι πυρώτες το λένε θάλαμος παραθάλαμος. Παραθαλαμίδιον.
Παραθαμαλίδιον.
Κατέληξε.
Τι ωραία. Πρώτη φορά το ακούμε.
Πώς κατεβάζατε τα ξύλα από το βουνό?
Με τα ζώα, με τις αγωγιάτες αυτή. Αλλά ήταν δύσκολα γιατί και οι δρόμοι και τα αυτά βαριά κομμάτια έπρεπε να είναι μόνο μουλάρε, σήκωνε βάρος για να πάει δύο κομμάτια πάνω να τα κατεβάσει. Από το βουνό στο υλοτόμι μπήρωσα να το σχίζω με ένα πριόνι, ένας από πάνω, ένας από κάτω, να το σχίσει να το κάνει δύο κομμάτια. Από εκεί επεξεργαζόταν. Είναι και εγώ 8 χρονιά τραβώσα οβισκή. Αυτό το πριόνι. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πάντως όλη η Αγιάσο ήταν με καστανιά.
Στην ξυλογλυπτική χρησιμοποιούσατε την καστανιά?
Καστανιά όχι. Καστανιά γιατί η καστανιά με το σκάψιμο που σκάβουμε με τη ξυλογλυπτική σηκώνει αυτά από μέσα. Φλούδια. Δεν είναι ενιαίο όπως η καρυδιά. Ύστερα είχαμε καρυδιές πολλές και αποφεύγαμε.
Το καλύτερο υλικό για ξυλογλυπτική ποιο δέντρο είναι?
Καρυδιά.
Κύριε Καζαντζή, μπορείτε να μας δώσετε μερικές πληροφορίες σχετικά με την ξυλία από τις καστανιές?
Εκτός από τον καρπό της καστανιάς, ασχοληθήκαμε και με τη ξύλευση, ξυλία, υλοτομία. Έβλεπα τους υλοτόμους, τους παλιούς που ασχολούντουσαν στην Αγιάσο και βγάζαν κυβικά ξυλίας. Για να κοπεί σήμερα ένα δέντρο καστανιάς απαιτείται μια άδεια από το δασαρχείο. Αλλά δεν απαιτείται για να κοπούν οι τέμπλες και οι πάσαλοι, που χρησιμοποιούνται συνήθως σε παραθαλάσσιες περιοχές, επειδή είναι ένα ξύλο αντοχής. Σήμερα η καστανιά χρησιμοποιείται για ξυλοκατασκευές και κυρίως εξωτερικού χώρου, αλλά σε σημεία που δεν τρέχουν υγρά πάνω σε μάρμαρα, πλακάκια και τέτοια πράγματα, γιατί βγάζουν τανίνες και στίβουν τα αυτά, στίβουν πλακάκια και μάρμαρα. Ωστόσο για άλλες κατασκευές είναι υπέροχα, για κουφώματα, εξωτερικά κουφώματα, για πετσώματα σε σκεπές και τα λοιπά. Είναι ένα, εκείνο ένα ξύλο αντοχής. Βρίσκουμε, βλέπουμε στην Αγιάσον στα σπίτια τα παλιά. Ακόμα υπάρχουν κατασκευές από καστανιά που μπορεί να είναι και πάνω από 150 χρόνων και ακόμα αντέχει.
Ονομάζομαι Γεώργιος Ξενέλιας και είμαι συνταξιούχος δάσκαλος.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάποιες ερωτήσεις για τον Καστανιώνα και συγκεκριμένα ήθελα να σας ρωτήσω αν τα ξύλα της Καστανιάς τα χρησιμοποιούσαν οι ξυλουργοί.
Τα ξύλα της Καστανιάς βεβαίως και τα χρησιμοποιούσαν οι ξυλουργοί. Γιατί το ξύλο της Καστανιάς είναι ίσιο, δεν στραβώνει. Και γι' αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στις υποδομές, χρησιμοποιείται στις στέγες, στα πατώματα, παράθυρα, πόρτες, όλα αυτά γινόταν από ξύλα καστανιάς. Ήταν ένα πολύ σκληρό ξύλο, μάλιστα η εκκλησία έχει χτιστεί το 1815, τα ξύλα της Καστανιάς, επειδή έχω μπει μέσα και τα έχω δει μέσα στο Νταβάνιανο, υπάρχουν σαν να είναι κομμένα πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι πολύ σκληρό ξύλο. Τώρα, υπήρχε και ένα μειονέκτημα. Ποιο ήταν? Ότι όταν βρεχόταν η Καστανιά, έβγαζε ένα υγρό, ένα ζουμί σκούρο, με αποτέλεσμα από τα παράθυρα να τρέχουν κάποια υγρά εκεί πέρα και να μην είναι όμορφα εκεί, αλλά τα βάφανίτα άσπριζαν παλαιότερα οι νοικοκυρές και έτσι δεν φαινόταν αυτό το πράγμα. Είναι πάντως χρησιμοποιείται πολύ η καστανιά, το μόνο πράγμα που δεν χρησιμοποιείται είναι στα έπιπλα. Εκεί στα έπιπλα δεν χρησιμοποιείται. Για όλες τις άλλες τις οικοδομικές δουλειές, κολόνες, είναι ένα δέντρο το οποίο, ένα ξύλο το οποίο, επειδή είναι πολύ ανθεκτικό, το χρησιμοποιούμε παντού.
Την τέμπλα για τα κτήματα που ραβδίζουν, μπορείτε να μας πείτε πώς την έφτιαχναν?
Ναι, οι τέμπλες είναι από τις άγριες καστανιές. Όταν έχουμε μία καστανιά, ένα δέντρο, γύρω-γύρω φυτρώνουν παραφιάδες άγριες. Αυτές οι παραφιάδες είναι από 2 μέτρα, μπορεί να φτάξουν και 8 μέτρα. Και είναι καστανιές, αλλά είναι άγριες. Τα κόβουν αυτά τα ξύλα. Μετά βέβαια θέλουν μία επεξεργασία, δηλαδή πρέπει να βγάλουν το φλούδι και να ανάψουν φωτιά και να το βάλουν στη φωτιά, να το ισώσουν όπου δεν είναι ίσιο, γιατί υπάρχουν κάποιες τέμπλες που δεν είναι σε ευθεία γραμμή. Αυτές τις τέμπλες τις βάζουν πάνω στη φωτιά και τις λυγίζουν και να πάρουν το, για να είναι σε ευθεία γραμμή εκεί πέρα, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι πολύ γερό το ξύλο, δηλαδή αυτό. Εγώ έχω, ας πούμε, τέμπλες που χρησιμοποιώ 3-4 χρόνια, δεν σπάνε, είναι γερό το ξύλο. Και είναι βέβαια και ίσιο, γιατί κανένα άλλο δέντρο δεν έχει μήκος 7 μέτρα και να είναι σε ευθεία γραμμή. Όλα τα άλλα, ξέρετε, διακλαδίζονται ή κυρτώνουν. Ενώ η καστανιά είναι σε ευθεία γραμμή, γι' αυτό και χρησιμοποιείται, γι' αυτό και οι τέμπλες είναι αποκλειστικά από ξύλα άγριας καστανιάς.
Όπως είπαμε και για τις τέμπλες και μου είπατε πριν και για την εκκλησία, έτσι θέλετε να μου πείτε κάποια ιστορία που υπάρχει σε σχέση με την εκκλησία και την Καστανιά, την εκκλησία της Παναγίας?
Το πιο σημαντικό στην εκκλησία, ιδιαίτερα εδώ της Παναγίας, είναι ότι οι κολόνες της εκκλησίας, οι κολόνες οι εσωτερικές, είναι από κορμούς καστανιάς. Είναι κορμός καστανιάς, τον οποίο βέβαια στη συνέχεια σοβάτισαν και δεν φαίνεται το ψύλο. Όταν όμως μπούμε μέσα στο ταβάνι, φαίνεται και πρέπει οι κολόνες αυτές να ήταν ένας κόρμος. Γιατί η καστανιά ανεβαίνει μέχρι την στέγη της εκκλησίας και εκεί βέβαια φαίνεται ότι είναι ένας ενιαίος είναι ο κορμός. Στη συνέχεια σοβάντιζαν με ασβέστη, τότε δεν υπήρχαν τα τσιμέντα και αυτά, γιατί μιλάμε τώρα για το 1815. Και έγιναν αυτές οι κολόνες. Παράλληλα από την καστανιά όμως έχουν γίνει και οι στέγες και τα παράθυρα της εκκλησίας. Και η στέγη που επίσης γύρω στο 2010 έγινε αλλαγή της, έγινε αντικατάσταση της στέγης της Παναγίας, γιατί έβαζε νερό σε κάποια σημεία. Και αλλάξανε βασικά μόνο τα πετσώματα. Ο σκελετός παρέμεινε ο ίδιος, γιατί ήταν πολύ γερά τα ξύλα και δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει αλλαγή των στα χατήλια που λέμε εμείς. Δεν ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα στο πάνω μέρος του χωριού έχει χτιστεί το 1870 και εκεί οι κολόνες είναι ξύλινες.
Οι δύο εκκλησίες έχουν το ίδιο ύψος.
Το ύψος είναι περίπου το ίδιο. Απλά η Αγία Τριάδα είναι μικρότερη, όχι πολύ μικρότερη από την Παναγία, αλλά είναι ακριβές αντίγραφο. Προφανώς οι μάστοροι τότε που τον έφτιαξαν έπαιρναν ιδέες και από την Παναγία και τον έφτιαχναν, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο το σχήμα και το ίδιο το σχέδιο. Απλά είναι λίγα μέτρα μικρότερη.
Επειδή είπατε ότι ίσως οι κολόνες είναι ένας κορμός.
Ναι.
Περίπου, ας πούμε, τι ύψος θα μπορούσε να είναι
μπορούσε η εκκλησία. Να 10-12 μέτρα.
Εκεί πολύ, πολύ ψηλά.
Πολύ ψηλά, ναι. 10 με 12 μέτρα ήταν, ναι. Το περίεργο, ας πούμε, το αναπάντητο ερώτημα είναι πώς φέραν αυτούς τους κορμούς από τον Καστανιώνα μέσα στο χωριό. Δεν ξέρω τώρα, τραβούσαν με ζώα, έδιναν ή οι άνθρωποι τις σήκωναν, γιατί δεν είναι και τα μονοπάτια αυτή και οι πατωμένες αυτές, δεν είναι σε ευθεία γραμμή. Είναι δύσκολο τώρα να κατεβάσουμε ένα κορμό 10 μέτρα από το βούνο. Πριν μερικά χρόνια θυμάμαι εγώ που έκοβαν καστανιές προκειμένου να τις κάνουν εμπόριο, τους ρίχταν μέσα στον ποταμό και τους κατέβαζε ποταμός. Από το πάνω μέρος και από το Βάλανο, λέγεται μια περιοχή Βάλανος που έχει πολλές καστανιές, τα ρίχταν τα ξύλα αυτά μέσα στο ποτάμι και κατεβαίνουν μέχρι το να πέσω μέσα στο ποτάμι. Και από εκεί τα μετέφεραν πια με τα αυτοκίνητα. Τώρα, πριν 200 χρόνια δεν μπορώ να φανταστώ πώς γινόταν η μεταφορά. Υποθέτω ότι θα τα σήκωναν άνθρωποι, γιατί δεν φορτωνόταν σε ζώα και ούτε μπορούσαν τα ζώα με ένα φορτίο τόσο μεγάλο να κινηθούν.
Μιλάμε για βαρύ ξύλο,
ναι,
δεν είναι βέβαια, κούφιο. Βέβαια.
Ναι, είναι βαρύ. Ναι. Επίσης, κάτι που δεν είπαμε πιο μπροστά ήταν ότι τα ξύλα της καστανιάς χρησιμοποιούνται και σαν καυσόξυλα. Mm-hmm. Βέβαια έχουν ένα ειδικό γνώρισμα. Ποιο είναι αυτό? Ότι πετούν, καθώς καίγεται το ξύλο, πετάει έτσι κάτι σπίθες και επειδή κάποια σπίτια πήραν φωτιά, γιατί ξέρετε, παλιά ήταν το τζάκι, η γωνιά που λέμε. Πετούσε τώρα η σπίθα, γύρω-γύρω από τη γωνιά ήταν τα χαλιά, οι καρπέτες που είχαμε τότε, έπαιρναν φωτιά. Και γι' αυτό τώρα δεν χρησιμοποιείται πολύ σαν καυσόξυλο η καστανιά, αλλά την ανεκατεύουν με άλλα ξύλα. Βάζει, ας πούμε, και ελιές ή πεύκα ή πουρνάρια και βάζει μέσα, γιατί άμα τα βάζεις είναι και επικίνδυνα και μαυρίζουν και γι' αυτό.
Α, δεν το ήξερα αυτό. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για το τέμπλο της Παναγίας, ίσως, ναι. Είναι από καστανιά ή όχι.
Όχι. Το τέμπλο της Παναγίας, δεν το... Το τέμπλο της δεύτερης εκκλησίας, η οποία κάηκε το 1812, ήταν ξύλινο όλο και κάηκε και έμειναν κάποια κομμάτια. Ένα κομμάτι είναι στο παγκάρι εδώ της Παναγίας και ένα άλλο κομμάτι είναι στην Αγία Τριάδα και το παγκάρι της Αγίας Τριάδας και το προσκυνητάρι, mm-hmm. ό,τι σώθηκε. Αυτά είναι από καρυδιά. Τώρα τούτο, τώρα στην εκκλησία του 1812, στην τρίτη, την νεότερη.
Στο κούζι του κόβαμε, βάζαμε φωτιά, ζεσταίναμε και μετά βρίσκαμε μια διχάλα, άλλοι τώρα είχαν καμωμένοι επίτηδες. Μια διχάλα και όπως ήταν στραβές και βέβαια, σπατάγαμε, βγάζαμε το φλοιό παράλληλα, το ένα μέρος. Μετά γυρίζαμε από την άλλη, πάλι πατούσαμε τη μια, πατούσαμε την άλλη, βγάζαμε πάλι το φλοιό, βάζαμε κάτω, κάτω έτσι, και μαζέμαμε 10-10, ξέρω, όπως ήταν, ας πούμε τώρα. Τώρα, μετά όμως, είχε πάλι άλλη επεξεργασία. Παίρναμε το ξενάρι, ξέρετε τι είναι το ξενάρι.
Ναι, ναι.
Ναι, λοιπόν, κόβαμε τα αυτά που ήταν περισσαμένα. Τα άλλα τα κλαδιά, ο γλωστός έχει κλαδιά, μεγάλα, μεγάλα. Και τα ξύναμε έτσι λίγο, όχι πολύ βαθιά. Τα τρίβαμε ή με ξηροφά ή λίγο γυαλόχαρτο για να μην τρώει τα χέρια μου. Τα θέταμε κάτω, σύρμα, τσβάζαμε όμορφα και σφίγαμε. Σ' αφήναμε κάτω, μα ο Νόρθιος βάζαμε. Αυτές οι τέμπλες ήταν τρία ουγιών. Τα μικρά, τα μικρά, τα μισά και οι μεγάλες τέμπλες. Αυτή ήταν η δικασία της τέμπλης. Α, μετά τις πέραν πια και γύρανε στα χωριά, γιατί δεν είχε παντού τίποτα, έδιωσε όλα τα χωριά. Και από το βόρειο τμήμα και από το νότιο, δεν είναι εδώ, στην Αγιά σου πηγαίνανε. Αυτό ήταν η τέμπλες.
Να σας ρωτήσω και ακόμα μία ερώτηση.
Ναι, μπορώ.
Πόσα μέτρα έπρεπε να είναι η τέμπλα για το ράδισμα της Καστανιάς, ναι, και πόσα για το ράδισμα της ελιάς. Πόσα μέτρα έπρεπε να είναι η τέμπλα.
Με της ελιάς, να σου πω ακόμα τώρα με την υπόθεση που παιδιά δεν πάνε για ράδισμα. Έπαν πολύ. Η τέμπλα η μεγάλη, η μισά και η μεγάλη, ναι, είναι ενεργό. Ήρθε την πλήπη, είσαι με το χέρι σου και πέρα της. Ανάλλα, το πόδι σου και το χέρι σου.
Ναι.
Το ένα, δε πώς.
Για τώρα, το κάστανο.
Δυο μέτρα, ε.
Για την Καστανιά.
Όχι, με την Καστανιά, με μεσιά. Αυτή πρέπει να ήταν γύρω στα τρία και 23,5 μέτρα.
Ναι.
Οι άλλοι ήταν και 4 και 5 όσο έβγαινε, όσο μακριά ήταν τόσο βοηθούσε. Γιατί ξέρεις, μην κοιτάς γύρω γύρω. Είχα πάει μια φορά στο Λάξ. Ναι. Γύρευα κάτι πρόβατα του θερού μου. Και είδα κάτι πιο απόψα. Κάτι δυο όνομα, τι δεν πιστεύω να μπορούσαν να σε αγκαλιάσουν. Και λέω, τι το ανεβαίνω με πάνω.
Καστανιές,
ναι. Όχι, εκεί πέρα, οι θηλυκές μας ήταν πιο βοηθές, να πούμε. Ναι. Τι άλλο θες να
πεις. Τις τέμπλες.
Ναι.
Πού τους πουλούσατε.
Είπαμε, απάνω τα χωριά, στο βόρειο τμήμα, Σμητηρή, σε όλα τα χωριά, γιατί δεν είχαν. Καστανιών, τέμπλες, την ελιά, και το κάστανο, άσε το κάστανο είναι ντόπιο. Αλλά ελιές, αμύδγαλα, καρύδια και τα λοιπά, πάλι από αυτές τις τέμπλες χρησιμοποιούσαν. Κατάλαβες, δεν είχε τίποτα. Σε τσαπιά, στη φτιάρια,
για το φτιάρισμα.
Ναι, το ξύλο, το στυλιάρκο,
Τώρα ξέρω. Τα ξέρω και τα μεταφράζω και.
Την περίφραξη στα χωράφια την κάνανε με τα.
Ναι, πασάλι.
Με τους πασάλους.
Ναι.
Έχει και μια ερώτηση του, λέω να σας κάνω.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αχα. Για την περίφραξη, λέω. Ναι,
πασάλι.
Κάναν πασάλους.
Πασάλι, ναι, το ξέρω.
Πασάλους με καστανιές.
Ναι, μας το είπε και ο Καζαντζής.
Και
ήταν. Σπισέναμε κάτω-κάτω, με πίσανα. Τις βάλαμε με το στράτο, τι λέτε, ακόμα ήταν όξο. Ράξαμε το περιβόλια πάνω, καθούνται κέρι, δηλαδή δεν παθαίνει τίποτα.
Αντοχής είναι,
ναι.
Ήθελε ειδική άδεια για το κόψιμο της στέμπλας.
Ποιο?
Ήθελε ειδική άδεια για το κόψιμο της στέμπλας.
Για τις στέμπλες ξέρω, για τις καστανιές, ναι, γιατί τις σφραγίζανε μετά.
Για πες το αυτό, είναι ωραίο.
Του Γιορεστέ.
Ναι.
Τους σφραγίζανε μετά.
Αχα.
Και μπορούσε πια να τον βγάλεις, άμα ήταν έτσι μπορούσε να σε πιάνανε που τον βρήκες, τι τα κάνεις, ναι, τον σφραγίζανε.
Επαίρνε έναν αριθμό δηλαδή.
Ότι ναι, το δασακείο είχε ένα εργαλείο και τη χτύπαγε από τη μια, τη χτύπαγε και από την άλλη.